skal vi be sammen. Kjære gode Herre og Far, vi takker deg for denne nye dagen, at vi på ny skal få lov til å samles i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Takk for det ord du har gitt oss, og der gir du oss visdom til salighet og lys på veien. Vi ber deg, Herre, at du vil også gi lys i ordet ditt ved din hellige ånd, at vi kan få lære deg å kjenne og lære å vandre med deg i troen. Vil du, Herre, være med min munn og styre min tanke, at det som er velbehagelig for ditt åsyn kan få lyde, og intet annet. Amen. I går var vi sammen om de kapitler hos profeten Jesaja som omhandlet Akas, kong Akas tid særlig. I dag går vi over til den tid der kong Esekias, eller Hiskia, som han kalles i de nyere oversettelser, var konge. En tid som var overmåte kritisk i Guds folks liv. Og før vi går inn i å se nærmere på profeten Jesajas budskap i denne tid, så skal vi på ny stanse litt opp for det vi finner i kongebøkene og krønikebøkene fra denne tid. Da Akas besteg tronen, var Sydriket på sitt til da høyeste punkt, både militært og velstandsmessig, sto riket på sitt til da høyeste stade. Men når Akas dør, er det motsatte tilfelle. Riket har da nådd sitt foreløpige lavmål. Sydriket er blitt et assyrisk lydrike, like som Nordriket er det. Og det bakenfor og til grunn for dette så vi at det var Akas vantro politikk og avgudsdyrkelse som var hovedårsaken. Før vi ser nærmere på kong Esekias regjering, skal vi stanse opp for det vi finner i 2. kongeboks 17. kapittel. I Judas konge Akas 12. år ble Hosea, sønn av Ela, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i 9 år. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne, dog ikke som de konger i Israel som hadde vært før ham. Ham dro kongen i Assyria, Salmanasar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte svare skatt til ham. Men da kongen i Assyria kom etter at Hosea hadde innlatt seg i en sammensvergelse, i det han hadde sendt bud til kongen i Egypt, Soa, og ikke lenger betalte skatt til kongen i Assyria, således som han før hadde gjort år for år, så satte kongen i Assyria ham fast og holdt ham i fengsel. For kongen i Assyria dro opp over hele landet, og han rykket frem mot Samaria og holdt det kringsatt i 3 år. I Hoseas 9. år inntok den assyriske konge Samaria og bortførte Israel til Assyria, og han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosan, og i Medias byer. således gikk det, fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp fra Egyptens land, og utfridd dem av den egyptiske konge faraos hånd, og de fryktet andre guder. Hosea går på tronen i Akas 12. år. Og Akas regjerte jo i 16 år, slik at i Hoseas 4. år blir kong Esekias den som bestiger tronen i Sydriket. Og i Esekias 6. år er det altså at Nordriket faller for Assyrs velde. Dette er en nasjonal katastrofe for hele Guds folke. Og det må ha rystet folket i Sydriket voldsomt, fordi det som har vært noe av Israels og Judas trøst og tilflukt i alle disse år, selv om frafall har vært stikkordet gjennom disse årene, det har vært det at de har trøstet seg til: vi er jo tross alt Guds folk. Vi er Abrahams etterkommere. Vi har Guds løfter å holde oss til. Og derfor kunne Herren ikke gjøre ende på dem, tross alt. Dette var deres trøst. Og så skjer altså denne nasjonale katastrofen, at Nordriket går til grunne. Samaria rives ned til grunnen ved et forferdelig blodbad. Etter 3 års beleiring inntas byen. Og i de assyriske annalene som vi har etter Salmanasar, sies det at 27.280 mennesker av de edleste i Israel bortføres i fangenskap. Det legges ring i deres nese, like som kyr føres de på veien, og de blir omplantet. Og disse 10 stammer som her forsvinner fra det lovede land, de forsvinner også fra historiens arena, og har siden vært de såkalte 10 forsvunne stammer, som man aldri riktig har funnet ut hvor det egentlig ble av dem i historien. Deres åndelige ryggrad var knekket, slik at de, i motsetning til den dag da Sydriket ble bortført, så assimileres de av de hedninge folk de føres ut iblant. Juda, når de føres i fangenskap 135 år senere, da blir disse bortførte som en rest som likevel blir bevart. Men slik er det ikke med Nordriket. Det blir totalt tilintetgjort og ødelagt. Åndelig, nasjonalt, er det et rike som ikke lenger finnes. Og dette har rystet dem i syd òg. Det er det ingen tvil om. Nå hørte vi at Esekias var kommet på tronen i denne tid. Og vi skal nå se litt på Esekias tid og regjering. Og da leser vi fra 2. krønikaboks 29. kapittel. Esekias ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, Zakarias datter. Han gjorde hva rett var i Herrens øyne, aldeles som hans far David hadde gjort. I sin regjerings første år, i den første måned, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand. Så lot han prestene og levittene hente og samlet dem på den åpne plass mot øst. Og han sa til dem: hør på meg, dere levitter. Hellige nå dere selv, og hellige Herren deres fedres Guds hus, og få urenheten ut av helligdommen. For Våre fedre har båret seg troløst ad, og gjort hva ondt er i Herrens, vår Guds, øyne, og forlatt ham. De har vendt seg bort fra Herrens tabernakel og vendt ham ryggen. De har også stengt dørene til forhalen og slukket lampene og ikke brent røkelse og ikke offret brennoffer i helligdommen for Israels Gud. Derfor er Herrens vrede kommet over Juda og Jerusalem, og han har overgitt dem til mishandling og til ødeleggelse og til spott, således som dere ser det med egne øyne. Og derfor er våre fedre falt for sverdet, og våre sønner og våre døtre og hustruer er i fangenskap. Nå har jeg i sinne å gjøre en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra oss. Så la det nå ikke skorte dere på iver, mine sønner, for dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røkelse for ham. Da tok levittene fatt på arbeidet. Vi ser her dette som beretningen om Esekias kongetid åpner med. Ganske karakteristisk finner vi at den åndelige tilstand tegnes for oss. Og det som vi kort kan si her, er at det som var kong Esekias politikk, det var hans tro. Dette er så å si kjernen av det som må sies om Esekias kongetid. Vi vil se mer av det når vi går inn i budskapet hos Esaias. Esekias begynner sin regjeringstid. Det er det første han gjør i den første måned han sitter på tronen. Det er på ny å åpne det tempel som var blitt stengt under kong Akas. Så samler han Herrens utvalgte prester og levitter og formaner dem. Nå skal der gjøres renselse i tempelet. Og de går i gang på kongens bud og på kongens ord, og rydde bort Akas avgudsalter, avgudsbildene som han hadde stilt opp rundt omkring i tempelet, og vi ser i Jerusalem også. Han gjennomfører en reformasjon i Jerusalem og i Juda. Og denne kong Esekias reformasjon er noe som kongen i kraft av sitt embede, det ligger i sakens natur, han hadde mulighet til å gjennomføre den på det ytre plan. Han kunne få avgudsbildene vekk fra folket. Han kunne sette Herrens tempel og Herrens dyrkelse i den rette skikk. Men hjertene kunne kongen ved sin makt ikke reformere. Til dette har Gud gitt kong Esekias to medhjelpere, nemlig profeten Jesaja og profeten Mika, som virker i hans tid. Mens Esekias kall er å gjennomføre reformasjonen ytre sett i riket, så er Jesajas og Mikas kall ved sin forkynnelse å bearbeide hjertene og fremskaffe hjertenes omvendelse til Herren. Vi leser da videre, for nå helliges tempelet i den første måned av hans regjering. Men fordi den tid går forbi at påsken skal feires, så rekker de ikke dette, og etter Mose lov går de da inn på å feire påsken i den annen måned, slik det står i 4. Mosebok 9. kapittel. Og så leser vi ifra det 30. kapittel. Så sendte Esekias bud omkring til hele Israel og Juda, og skrev også brev til Efraim og Manasseh, at de skulle komme til Herrens hus i Jerusalem og holde påske for Herrens, Israels Gud. og kongen og hans høvdinger og hele menigheten i Jerusalem holdt råd om å holde påske i den annen måned, og de kunne ikke holde den med det samme, fordi det ennå ikke var prester nok som hadde helliget seg, og folket ikke var samlet i Jerusalem. Det syntes kongen og hele menigheten var rett. De vedtok derfor og la utrope i hele Israel, fra Beersheba like til Dan, at folk skulle komme og holde påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For de hadde ikke holdt den i samlet mengde, således som foreskrevet er. Så tok da ildbuden av sted med brevene fra kongen og hans høvdinger, og dro omkring i hele Israel og Juda, således som kongen hadde befalt, og sa: Dere Israels barn, vend om til Herren, Abrahams, Isaks og Israels Gud, så han kan vende seg til den levning av dere som har sluppet unna Assyrakongens hånd. Vær ikke som deres fedre og deres brødre, som bar seg troløst ad mot Herren, sine fedres Gud, så han overga dem til ødeleggelse, således som dere selv ser. Vær nå ikke hårdnakkede som deres fedre. Gi Herren hånden, og kom til hans helligdom, som han har helliget for alle tider, og tjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede må vende seg bort fra dere. For når dere vender om til Herren, da skal deres brødre og deres sønner finne barmhjertighet hos dem som holder dem fangne, og komme tilbake til dette land. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, dersom dere vender om til ham. Ildbudene dro omkring fra by til by i Efraims og Manasses land, og like til Sebulon, men folk bare lo av dem og spottet dem. Det var bare noen få i Aser og Manasse og Sebulon som ydmyket seg og kom til Jerusalem. Også i Juda rådet Guds hånd, så han ga dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingene hadde befalt etter Herrens ord. Således samlet der seg en mengde folk i Jerusalem for å holde de usyrede brøds høytid i den annen måned. Det vi ser kongen her gjøre, det er at han for det første, for å inngå ny pakt med Herren på folkets vegne, så samler han hele folket i Jerusalem for å fornye pakten. Og det gjør han i forbindelse med å feire påskens høytid. Vi skal merke oss at når vi leser kongebøkene og krønikebøkene, så har påsken ikke vært feiret som nasjonal høytid i Jerusalem tidligere i Israels og Judas historie. Dette er første gang folket som folk og som helhet samles i Jerusalem for å feire høytiden. Og dermed også skal pakten med Herren fornyes, den pakt som folket var falt ut av og var falt fra ved de tidligere kongers vanstyre og vantro. Den samme foreteelse ser vi gjenta seg under kong Josias 100 år senere, når han bestiger tronen og begynner sin reformasjon. Det andre vi skal merke oss, er at Esekias ikke bare sender bud omkring i Sydriket, i Juda, men han sender også budbærerne til Nordriket, til de 10 stammer som bare har en 5-6 år på seg før ødeleggelsen rammer dem. Også der går ildbudene ut med innbydelse til å søke Herren, men vi hører reaksjonen og mottagelsen, hvorledes den er der. Folk bare lo av dem og spottet dem. Det var få som kom til Herrens helligdom fra Nordriket. Noe som klart og krast maler for oss den åndelige situasjonen i nord. Den rest som var levnet for Herren der, var såre liten. Når det stod, slik som vi leste i 2. kongebok 17. kapittel, at Hosea, kongen i Nordriket, gjorde det som ondt var i Herrens øyne, dog ikke som de konger som hadde vært før ham, så ligger det antagelig i det forbeholdet at Hoseas ikke la hindringer i veien for at folket skulle dra opp til høytiden. Og vi leser også om i kapittel 31, det første verset, når folket drar hjem igjen etter høytiden, så drar de hjem og ødelegger avgudsbilder og avgudsaltrene, også rundt omkring i Nordriket. Hosea har antagelig heller ikke lagt hindringer i veien for den gjerning, og derfor det forbehold som tas når det gjelder hans regjeringstid. Men for Israel, Nordriket, er klokken allerede slagen 12. Deres tid er omme. Nådens tid er slutt for dem, og dommen velter inn over dem ved Assur. Når Assur kommer og slår Nordriket på grunn av at de forsøkte å kaste av seg åket da Tiglat-Pileser døde og Salmanasar besteg tronen, håpet de jo at Salmanasar ville være en svakere konge, hvilket han antageligvis også var. Han beleiret Tyrus i 2-3 år uten å makte å innta den byen, og han brukte 3 år på beleiringen av Samaria. Og derfor står det også i de assyriske annaler at det ikke var Salmanasar som inntok Samaria, men hans etterfølger Sargon, som antagelig var den øverste hærfører for Salmanasar, og som har kastet ham fra tronen. For det er noe vi skal merke oss var en grunnlov i det assyriske riket. Militær fremgang var grunnlaget for den assyriske konges herredømme. Hadde den assyriske konge ikke militær suksess, så ble han kastet. Dette ser vi gjelder en rekke av de syriske overherrer. Vel, når Samaria inntas og slås, så slås sammen med Samaria også en rekke andre nasjoner som har gått i forbund mot med Israel mot Assyr. Blant annet filistrene slås av ham, men Juda blir latt i fred. Esekias og Juda blir ikke angrepet på dette tidspunkt, for i øst sitter en annen herre på tronen. Det var nemlig slik i Assyria at det var så å si et dobbelt monarki. Kongen i Assyria, som hadde Ninive som hovedstad, han hadde også som titel Babylons konge. Men i Babylon, i byen Babylon, var der en mann som vi leser om i Esaias 39. kapittel, der han kalles for Merodach-Baladan, som har tilranet seg tronen og søker å reise opprørsfanen mot Assur der i øst. Dette var en dødelig trussel mot hele det assyriske riket. Derfor må Sargon i hast forlate slagmarken i vest for å vende seg mot Merodach-Baladan, hvorpå Juda får et pusterom, blir levnet i fred. Og dette I dette ser vi noe av Guds styrelse for folket i denne tid. For Herren lønner Esekias på dette vis med fred. Nå går vi inn i Esaias bok. Vi talte i går om ut ifra kapittel 6 hos Jesaja, om den forherdelsesdom som skulle ramme Guds folk som følge av deres frivillige forherdelse. Nå kan det jo virke som under Esekias og ved hans reformasjon at det ser ut som om folket vender om. Denne omvendelse i folket som vi ser skje i krønikebøkene og i kongebøkene, den har imidlertid neppe vært særlig dyptgripende, og ikke vært slik at den har virkelig gått til roten av frafallet i Juda. Derfor ser vi at profeten Jesaja i denne tid ikke bærer budskap om frelse for Juda. Det gjør heller ikke Mika, men hår refselse og hår dom ligger det i budskapet fra disse profeter, også i Esekias dager. De forkynner loven for å virke omvendelse, for å si det med det Nytestamentets språkbruk. Nå vil vi stanse først for det 28. kapittel hos Jesaja. Disse ord som her er talt, ser vi av sammenhengene talt før Salmanasars angrep på Samaria. Men altså i Esekias regjeringstid, og det skulle dermed være relativt lett å tidfeste det. 4-5 år før Samarias fall. Ved Efraims drukne menns stolte krone og den falmende blomst, hans fagre pryd, som troner over den fete dal der de ligger drukne av vin. Se, Herren sender en som er sterk og veldig, lik en haglskur, en ødeleggende storm. Som en flom av mektige overstrømmende vann slår han alt til jorden med makt. Med føtter skal den tredes ned, Efraims drukne menns stolte krone, og med den falmende blomst, hans fagre pryd, som troner over den fete dag, skal det gå som med den fiken som er moden før sommeren er der. Så snart en ser den, sluker han den, mens den ennu er i hans hånd. Her har vi nesten malt for oss den billedtale Jesus gir oss i Matteusevangeliets 7. kapittel ved slutten. Om den mann som var klok og bygget sitt hus på fjell, og han som var en dåre og bygget sitt hus på sand. Og det siste er just tilfellet med Nordriket. De har stelt seg som dårer i forhold til Herren og til hans ords åpenbaring. Troløse har de vært fra morgen til kveld. Og så kommer stormen som river huset over ende, fordi hele nasjonen som bygning er bygget på sand. Og så kommer ordet om Juda. Etterpå: på den tid skal Herren, herskarenes Gud, være en fager krone og en herlig krans for resten av sitt folk, og en domsånd for den som sitter til doms, og styrke for dem som driver krigen tilbake til porten. Her kommer løftet om Judas berging ved den trengselstid som ligger foran dem via Assur. Men før det løftet skal oppfylles, så lyder altså domsordet også over Juda. Og her ser vi i det som følger forherdelsen i Juda over Judas menn og Jerusalems innbyggere malt for oss, slik den senere også kom til å utvikle seg blant jødene. Vi leser fra vers 7. Også de som er her, raver av vin og tumler av sterk drikk. Prest og profet raver av sterk drikk, er overveldet av vin. De tumler av sterk drikk, de raver i sine syner og vakler i sine dommer. For alle bord er fulle av vemmelig spy. Det finnes ikke én ren flekk. Hvem vil han lære kunnskap? Og hvem vil han få til å forstå budskap? Er det barn som nettopp har avvendt fra melken, tatt bort fra brystet? For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. Ja, ved et folk med stammende leber og i et annet tungemål, skal han tale til dette folk, han som sa til dem, dette er ro, unn den mødige ro, dette er hvile, men de ville ikke høre. Så skal da Herrens ord bli dem, bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges. Den billedbruken som vi finner her er kanskje ikke så lett å forstå rent umiddelbart, men det er uhyre sterk tale. Dere vil huske at Guds folk ved en rekke anledninger i Det gamle testamentet er kalt for Jesu rund. Og dette er et, i det har vi bakenfor en hebraisk stamme som betyr det å være rett linjet, rett, den som går på den rette vei, uten å vike av, hverken til høyre eller til venstre. Men det som altså kjennetegner Israel, og særlig dets hyrder og ledere, dets profeter og prester, er det stikk motsatte. De er ikke som de som går den rette vei for Herrens åsyn. Men de er lik de som er drivende fulle og raver hit og dit, fra den ene grøft til den andre grøft på veien. Og i stedet for å sette frem mat for folket, som trengte mat av Guds ord, så går det slik som med de som er drivende fulle. De spyr på bordene. Og det er det de setter frem, i stedet for å gi næring til folket, av ordet og av Herrens åpenbaring, så det er slikt de har bydd folket. Er det da galt at det går galt med Guds barn, med Guds folk? Og så fører vi disses tale, som er ravende. Hvem vil Herren lære kunnskap? Hvem vil han få til å forstå budskap? Er det barn som er nettopp avvendt fra melken og tatt bort fra brystet? Det er altså slik, i deres ører og i deres øyne, at når Herrens ord og når Herrens åpenbaring lyder for dem, så er det liksom ord til barn. For disse, de er myndige, de er store, de er slike som ikke trenger å høre. Og det er liksom børnelærdom, det ord som lyder fra profetenes og Guds ords læreres munn for Israel. For hva er det Herren kommer med til dem, slik som det synes i deres øyne? Bud på bud, regel på regel. Bud på bud, regel på regel. Og nå er det sagt at dette uttrykk som står her i vers 10 og er gjentatt i vers 13. Det er formulert slik at det er som en vuggesang på hebraisk. Det de nemlig opplevde og så av Guds ord, når de hørte det, var intet annet enn at det var krav på krav på krav til dem. De så ikke Guds løfte, de så ikke Guds lys, men det var liksom bare krav og loviskhet som lå dem nær. Bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Og fordi de oppfattet Guds ord slik, ut fra sitt hjertes forherdelse, så måtte det også føre det med seg med nødvendighet at de falt i søvn. Og dette er noe vi alltid vil se, at der loviskheten er det som begynner å herske i forkynnelsen og i Guds folk, der er den åndelige søvn, den nødvendige frukt og følge av det som ligger der. For hva var Herrens ord til dem? Hva var kjernen i budskapet? Herren sa til dem, dette er ro, unn den mødige ro. Også i den gamle paktstid, i budskapet som ligger der, var det et evangelium til slike som var trette, inderlig trette av tunge byrder som de strevet med. Vi hørte i går fra Esaias 8. kapittel om disse som ikke ville vite av Siloas vann som rant så stille. Nei, de hadde helt andre ting som virket betydningsfulle for dem. I stillhet og ro og bli ved de kilder som renner ut av Guds åpenbaring. Det kunne de ikke, og det ville ikke de ikke. Og så var loviskhet, trelldom og krav det Guds ord ble for dem. Ja vel, sier Herren, når det er slik dere vil ha det, så skal dere også få det slik. Og så ser vi forherdelsesdommen komme. Derfor skal Herrens ord bli for dere, bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Og var det ikke det som skjedde med Juda og jødene som nasjon? Det er det som er jødedommen i en sum. Guds ord og åpenbaring består av bud og krav og loviskhet. Og deres øyne er ute av stand til å se og ta imot noe annet enn det. For det ligger et dekke over hjertene, så de ikke kan se. Vi ser at den forherdelsesdom som var talt i Jesaja 6, den virkeliggjøres nettopp ved, så å si, den fromme religiøsitet. Fariseismen som nå er ved sin begynnelse i det jødiske folk. Men så kommer også i denne sammenheng ordet om den dom som skal ramme folket som følge av dette. Og ordet om det eneste som er til frelse og hjelp. I vers 16. Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig fast hjørnesten. Den som tror haster ikke. I ordet om han som er hjørnesten, der ligger freden for de engstede samvittigheter og for de som har strevet og hatt tungt å bære. Der rinner Siloas vann, som rinner så stille og som gir hvile. Så vi ser at ordet og profetien om han som ble kalt for Immanuel i første delen av Jesajas bok lyder også her, selv om det er noe annet som er det fremherskende. Ordet om denne forherdelse finner vi igjen i det 29. kapittel likeledes. Her taler profeten om det som ligger foran folket. Foran dem ligger nemlig angrepet fra Assyr, noe som kom i Esekias 14. regjeringsår. Og da skulle det gå slik at hele landet ble oversvømmet som av en flod, inntil bare Jerusalem lå igjen, slik som vi leste i det første kapittelet òg, som en løvhytte på en øde mark, som en agurkhytte. Altså, og så blir ordet om dette likevel noe som for folket er fullstendig ubegripelig. Vi leser fra vers 9 og utover. stirr på hverandre og bli forvirret. Stirr dere blinde og vær blinde. Dere er drukne, men ikke av vin. Dere raver, men ikke av sterk drikk. For Herren har utøst over dere en dyp søvns ånd, og han har tillukket deres øyne, profetene, og tildekket deres hoder, seerne. Således er synet av alt dette blitt dere like som ordene i en forseglet bok. Gir en den til dem som skjønner skrift og sier, les dette, så sier han, jeg kan ikke, for den er forseglet. Eller rekker en boken til en som ikke skjønner skrift med de ord, les dette, så sier han, jeg skjønner ikke skrift. Og Herren sier, fordi dette folk holder seg nær til meg med sin munn, og ærer meg med sine leber, men holder sitt hjerte langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. Se, derfor vil jeg bli ved å gå underlig frem mot dette folk, underlig og forunderlig. Og dets vismenns visdom skal forgå, og dets forstandige menns forstand skal skjule seg. Vi ser altså at det som står her, allerede i Jesajas tid var det slik at selv de mest lærde, de klokeste, de som roste seg å være myndige, som de ikke hør, så de ikke behøvet å høre på tale, som var som til barn, disse blir av Herren selv blinde, så de ikke engang er i stand til å forstå den enkleste profetiske tale som gjelder den nærmeste fremtid. Og like som denne profeti i egentlig forstand var oppfylt allerede i Jesajas tid, så blir den like mye i egentlig forstand i økende grad oppfylt i det jødiske folk frem imot Jesu fødsel, inntil forherdelsesdommen har nådd sin fullbyrdelse ved avvisningen av Jesus og apostlenes budskap. Der tror jeg vi tar pause foreløpig. Vi begynner igjen klokken 11.